Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
AM ραδιόφωνο. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
5η 18 Νοεμβρίου και λίγο μετά τις 5, συγγνώμη για το Σαρδάμ, ξεκινάμε το Κελί, την εκπομπή της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων.
Το Κελί το ακούτε κάθε 5η 5 με 6 το 1431 AM, το κοινωνικό ελεύθερο ραδιόφωνο. Η πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων συναντιέται κάθε Δευτέρα, 8.30.
Στο κοινωνικό κέντρο στέκει μεταναστών. Δεν σε διακόπτω, απλά.
Δεν με διακόπτει.
Ένα λάθο τη φωνή.
Ερμούμε 23. Ερμούμε βεζίλια.
Σου στερώ το λόγο, Δημήτρη.
Έλα, μίλα.
Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Πέστε, εσύ, πέστε.
Θέλω να πει κάτι για το επόμενο τραγούδι.
Και θέλω να πούμε ότι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι τραγούδι για τη φυλακή, για το δικαιικό σύστημα και για το πώς. Πώς κατά το τραγούδι «Μπαίνουμε φυλακή». Είναι ένα τραγούδι που μας το επισήμανε ο Σίμος από την πρωτοβουλία, γιατί αυτό που είπε και εμείς συμφωνούμε με αυτό που είπε, ότι σε σχέση με άλλα τραγούδια που γράφτηκαν για φυλακή, αυτό έχει ακόμα πιο πολιτικό χαρακτήρα, γιατί τονίζει το πώς το σύστημα είναι υπεύθυνο και θέλει και δημιουργεί αποθήκες ανθρώπων.
Τέλειος Καζαντζίδης, έτσι.
Είναι του Καζαντζίδη, ναι.
Thank you.
στη σημερινή εκπομπή. Θα ασχοληθούμε με θέματα που προκύπτουν από τις ελληνικές φυλακές τους τελευταίους 5 μήνες και το καλοκαίρι όσο δεν γινόταν η εκπομπή, με τις συνθήκες κράτησης σε διάφορες φυλακές της χώρας, με γεγονότα σημαντικά, με εξεγέρσεις και σε φυλακές στην Ελλάδα και με αποχές εισιτίου.
Το Σίμον μας ακούει.
Κανένας δε γεννήθηκε αλήτη. Κανένας δε γεννήθηκε φωνιάς. Τα παλικάριά φυλακή τα ρίχνει. Ο αδικός σε τούτος ο δουνιάς. Τα παλικάριά φυλακή τα ρίχνει. Ο αδικός σε τούτος ο δουνιάς. Το σύστημα είναι ένοχο και οι συνθήκες της ζωής. Το σύστημα είναι ένοχο, μα δεν το δικάσε κανείς. Για ένα παραπάτη μάθω, ο κόσμος σου κολλάει τη ρετσινιά. Κι αντί να σου απλώσει κάποιο χέρι, σε σπρώχνει διαρκώς πιο χαμηλά. Κι αντί να σου απλώσει κάποιο χέρι, σε σπρώχνει διαρκώς πιο χαμηλά. Το σύστημα είναι ενοχό και οι συνθήκες της ζωής. Το σύστημα είναι ένοχο, μα δεν το δικάσε κανείς.
Χάρτης πότισε εινό πνεύμα, ο αντάρτης πάει το σειρματόπλευμα. Φλόγα αιώνια τα του άστο μπράτσο του, κι εγώ χρόνια να με το στραπάτσο του.
Και ξεκινάμε με μια επιστολή των κρατουμένων της Άμφισσας που την έστειλαν στις... την 5η στις 4 Νοεμβρίου 2010.
Άργησε να βρει το φως της δημοσιότητας, θα έπρεπε 15 μέρες νωρίτερα και δεν απαντήθηκε από όσο ξέρουμε εμείς, αν τα λέμε σωστά, από το Υπουργείο μέχρι τώρα. Και γενικά να πούμε λίγα λόγια για την Άμφισσα, Δημήτρη, και για την κατάσταση στις εκεί φυλακές. Ότι στην Άμφισσα κρατούνται 264 άνθρωποι, οι 40 τους οποίους δεν έχουν καν στρώμα.
264 είναι φυλακές, χωράνε 180 άτομα, έτσι, φυλακισμένους.
Γενικά οι συνθήκες εκεί είναι οι γνωστές συνθήκες φυλακών, αλλά θα τις πούμε για μία ακόμα φορά. Δεν υπάρχουν κρεβάτια, κοιμούνται στο στρώμα, στο πάτωμα. Έχουμε πρόβλημα νερού, πρόβλημα διατροφής.
Βρώμικα νερά, δεν έχουν σεντόνια, κουβέρτες, χαρτί υγείας, μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες γράφουν. Δηλαδή, μιλάνε και για τις συνθήκες της φυλακής αυτής, ως μια απάνθρωπη κατάσταση ζωής για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, αλλά μιλούν και για θεσμικά, έχουν και θεσμικά αιτήματα για μεγάλες ποινές ή για άτομα με μικρές ποινές κάτω των 2 ετών αντί να αναστέλλονται βρίσκονται σε αυτή τη φυλακή.
Να διαβάσουμε λίγο από την αρχή της επιστολής. Τη στείλανε 14 του μήνα Οκτώβριου 2010 στον Υπουργό. Όλοι εμείς οι κρατούμενοι του καταστήματος κράτησης Άμφισσας να σας αποστείλουμε την παρακάτω παραγγελία επιστολή έκκληση ανθρωπιάς για επίλυση των προβλημάτων που η πολιτεία από δόλο μας αναγκάζει να ζούμε με την κράτησή μας. Η φυλακή αυτή είναι ένα παμπάλαιο κτίσμα που θα έπρεπε να είναι μουσιακό έκθεμα αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα και όχι τόπος κατοικίας των όποιων ανθρώπων αυτών, ακόμα και των ποινικά κολασμένων, εντός εισαγωγικών, έτσι. Οι θέσεις κράτησης για τη φιλοξενία των ποινικά καταδικαστήτων είναι 180 κρεβάτια, οι εν παρόντι δεχόμενοι τη φιλοξενία αυτής της πολιτείας, εντός εισαγωγικών όλα και με όλη την ηρωνία, ανέρχονται αισίως σε 264 άτομα. Και γράφει λίγο τις συνθήκες ζωής στην καθημερινότητα. Το αποτέλεσμα είναι να κοιμούνται τα επιπλέον άτομα πάνω σε τελείως ακατάλληλα βρώμικα ανθυγινά στρώματα στο πάτωμα, να δίνονται σεντόνια κουβέρτες, χαρτί υγείας, μαξιλάρια, μαξιλοροθήκες, σαπούνι και εν γέννη ό,τι προβλέπεται στο νόμο, στο σοφρονιστικό κώδικα, να μην δίνεται τίποτα από αυτά. Στιβάζονται άτομα με τελείως μικρές ποινές κάτω των 2 ετών, ενώ ο κώδικας προβλέπει την αναστολή των ποινών αυτών μαζί με άτομα τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερες ποινές, κυρίως κάθριξης. Να πούμε συγγνώμη για το διάλειμμα, αλλά είχαμε ένα ηχητικό πρόβλημα και ταυτόχρονα μπήκαν άτομα στο στούντιο. Είχαμε μείνει, διαβάζαμε την επιστολή από Άμφισσα. Άτομα χρήζονται θεραπείας και άμεσης ιατρικής παρακολούθησης, πετιούνται στην κυριολεξία στο σωρό με σοβαρό αποτέλεσμα για την υγεία τους και την ψυχική και τη σωματική. Άτομα να κοιμούνται στο πάτωμα και δίπλα στις τουαλέτες και τα σκουπίδια των θαλάμων σε απίστευτες για ανθρώπινα όντα και δικαιώματα, συνθήκες και καταστάσεις, ώστε να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη σωματική και ψυχική υγεία τους. Και γράφουν οι κρατούμενοι από την Άμφισσα, επειδή αυτά που καταγγέλουμε είναι αληθινά και χρήζουν της άμεσης επίλυσής τους, επειδή οι εισαγγελείς και το Υπουργείο υπεύθυνοι για την εφαρμογή του νόμου κοφεύουν πλήρως, επειδή η εφαρμογή δια των νόμων κράτους δικαίου πρέπει να είναι εφαρμοστέη και στο τελευταίο εκατοστό της επικράτειας, επειδή οι λόγοι που συντάξαμε το παρόν όλοι εμείς δεν έχουν τέλος και θα χρειαστούν εκατοντάδες σελίδες για να σας αναπτύξουμε εμφανώς τα νοούμενα, που είμαστε σίγουροι ότι τα γνωρίζετε.
Ταξιδεύουμε για νέα εποχή και θα ψάχνουμε για πάντα κάτι που δεν βρίσκεται ποτέ. Μανιφέστο! Δείτε αυτό το μήνυμα στο 2000. Μη φοβάσαι για ό,τι έρθει. Χορέψε και κοίτα ίσια μπροστά.
Και αφού σαν εκπομπή θέλουμε σαν πρώτο στόχο να βγάζουμε προς τα έξω τη φωνή των κρατουμένων, τη φωνή αυτών που ζουν τη σοφρονιστική βαρβαρότητα, θα σας πούμε τώρα για τις συνθήκες στο κατάστημα των γυναικείων φυλακών στον Ελαιώνα Θηβών, ένα κέντρο που έχουν συντάξει οι ίδιες με τα αιτήματά τους. Οι γυναίκες κρατούμενες δεν έχουν το προνόμιο της αγροτικής φυλακής που ισχύει για τους άνδρες με τα επιπλέον μεροκάματα και την διαφορετική διαβίωση. Δεν έχουν γιατρό γυναικολόγο που πρέπει να είναι τακτικός λόγω των προβλημάτων που βιώνουν οι γυναίκες στη φυλακή. Ακόμα δεν έχουν ζεστό νερό για την καθαριότητα. Το μπάνιο δεν μπορούν να το επισκεφτούν όποτε χρειάζονται. Το επισκεπτήριό τους είναι κακά οργανωμένο. Τα ανήλικα παιδιά και τα γόνια δεν μπορούν
να τα
συναντήσουν.
Και το σημαντικό είναι ότι εδώ μιλάμε και για κρατούμενες που οι περισσότερες από αυτές είναι μητέρες ανήλικων παιδιών, αδελφές, σύζυγοι, έχουν. Και κυρίως το θέμα είναι τα παιδιά, ότι πάνε και τα βλέπουν πίσω από για πολύ λίγο χρόνο πίσω από ένα τζάμι. Δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να τα αγγίξουν, ούτε να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή. Καταλαβαίνουμε την κατάσταση πώς είναι.
Μιλάμε για το δικαίωμα της επικοινωνίας του κρατούμενου με τους ανθρώπους του, το οποίο είναι βασικό δικαίωμα του κρατούμενου όπως ορίζεται στο Σύνταγμα, και καταλαβαίνουμε και την κοινωνική του σημασία. Καταλαβαίνουμε για έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη φυλακή πόσο σημαντικό είναι μιλάει με τους ανθρώπους του.
Συγγνώμη, σε διακόπτω. Και αυτό που λένε οι γυναίκες στην επιστολή και σαν αίτημα είναι, σας το μεταφέρω ακριβώς όπως το γράψανε, το επισκεπτήριο με τα ανήλικα παιδιά και τα εγγόνια να γίνεται όχι πίσω από το σκοτεινό χώρο έρευνας, αλλά σε καθαρό και ευχάριστο χώρο με διακριτική παρουσία της υπαλλήλου με λίγα γλυκά και παιχνίδια.
Και το επόμενο που είναι στο ίδιο πνεύμα, να επιτραπεί ελεύθερο επισκεπτήριο με τους ηλικιωμένους γονείς. Πολλές γυναίκες τους έχασαν στη διάρκεια της κράτησής τους, αλλά και με το σύζυγο. Άλλωστε είναι γνωστό ότι στο εξωτερικό ισχύει και αυτή, το ισχύει και η συνέβρεση.
Και ούτε αυτό στην Ελλάδα γίνεται, να μπορεί να βρεθεί ο άντρας με τη γυναίκα του να έχουν χρόνο δικό τους μέσα στη φυλακή.
Ακόμα μιλάνε για τις μεταγωγές στο Γενετικό Κέντρο Θήβας και στο Νοσοκομείο Λιβαδιάς. Μιλάνε για απέσιες συνθήκες μεταγωγής με γδύσιμο και έρευνα από τους εξωτερικούς φρουρούς. Τις μεταγωγές με την κλούβα, που είναι απαράδεκτη κατάσταση, μιλάνε για ότι τους συμπεριφέρονται σαν ζώα. Τις ιατρικές εξετάσεις τις οποίες υποβάλλουν τις νέες ερχόμενες για να γνωρίζουν τις τυχόν μεταδοτικές παθήσεις. Και θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα με το ζήτημα του
κολπικού ελέγχου,
όπου έχουμε μια εξέλιξη εκεί πέρα. Ζητούν ταχύτερη τροποποίηση του σοφρονιστικού κώδικα για τις άδειες των κρατουμένων από ναρκωτικά. Διότι λένε, ενώ η ποινή και ο χρόνος κράτησης περιορίστηκε στα 3 πέμπτα από 4 πέμπτα, θα πρέπει και η άδεια να χορηγείται στο 1 πέμπτο της κράτησης. Κάτι που δεν αφορά τους κρατουμένους για τα ναρκωτικά.
Να τροποποιηθεί ο σοφρονιστικός κώδικας στο σημείο που αφορά τη στέρηση άδειας σε περίπτωση δίωξης, ειδικά όταν για τη συγκεκριμένη περίπτωση έχει καταβληθεί εγγύηση. Το ζήτημα των αδειών που είναι αίτημα όλων των κρατουμένων στην Ελλάδα.
Σημαντικό δεσμικό αίτημα των γυναικών κρατουμένων στην Ελλάδα Θηβών είναι η δημιουργία γραφείου, νομικού γραφείου από το Σύνεγρο του Πολίτη, που υπεύθυνο για την επίλυση προβλημάτων που αναπτύσσουν μεταξύ κρατουμένων και συμβουλευτική των αλλοδαπών για τα ζητήματά του.
Εδώ μπροστά σας να σταθώ, τραγούδια και μισόλογα στο φως να καταθέσω. Πώς πήρα τέτοια απόφαση, δεν ξέρω αν θα αντέξω. Η μέρα αυτή θυμίζει με κελιό. Ο Έμβρης ήταν τη χρονιά που εδώ γινόταν του χαμού. Εγώ ήμουν 19 και αυτή 73. Και να που ερωτεύτηκα κάποια χρονολογία, κι ο έρωτας κρατάει για καιρό. Μα έχει ο καιρός γυρίσματα, μεγάλωσε κι αυτή κι εγώ. Μεγάλωσαν κι φίλοι μου εκεί γύρω στα 40. στα κόμματα αγατσώθηκαν κι εγώ δεν ξέρω τι να πω. Κι άλλοι στο σπιτάκι τους για πάντα. Απόσταση μας έσωσε, μα οι θύμησες πληγώνουν και λέμε σαν βρισκόμαστε τα ίδια και τα ίδια. Μα νιώθω σαν μικρό παιδί που πάλι ομαλώσανε και φεύγω σε μια άγωνη επαρχία. Κοιτάζω πάλι πίσω μου, δυο γιους αποκτήσα κι εγώ. 19 Νοεμβρίδες μου βάρυναν την πλάτη. Σημαίες και γαρίφαλα, εμπόριο και απάτη. Και λόγοι επισήμων στο κενό. Κρατάω το στόμα μου κλειστό, τα χείλη μου ματώσανε κι αυτοί που μας προδώσανε πανέρα στην αμήνουν. Κουφάρες εξοφλήσαμε, αυτό έχω μόνο να τους πω. Τα όνειρα πονέρα στον Εσβήνου. Τα χείλη μου ματώσανε κι αυτοί που μας προδώσανε ανέραστη.
Και κάτι σχετικά με τον κολπικό έλεγχο που υφίστανται γυναικείες κρατούμενες όταν μπαίνουν στη φυλακή, όταν έρχονται από μεταγωγή, πολύ συχνά δηλαδή. Είχαμε μιλήσει για αυτό το εσχρό και βάναυσο μέσο που χρησιμοποιούσαν οι ανθρωποφύλακες.
Να θυμηθούμε τους αγώνες των γυναικών κρατουμένων που έχουν γίνει.
Την Κατερίνα Γκουλιώνη.
Την αγωνίστρια των φυλακών, η οποία βρέθηκε νεκρή σε μεταγωγή.
Πριν από 1,5 χρόνο σε μεταγωγή, η οποία όσο ήταν κρατούμενη είχε αγωνιστεί για να καταργηθεί η κολπική έρευνα. Η ίδια την είχε υποστεί με το χειρότερο τρόπο. Στις επιστολές που είχε βγάλει στο φως, περιέγραφε την κατάσταση. Η ίδια είχε βρέθηκε νεκρή τελικά από χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια μεταγωγής της. Φορούσε χειροπέδες, είχε αίματα στο πρόσωπο. Αυτά είναι γνωστά. Όσο αφορά τον κολπικό έλεγχο, υπάρχει ο νόμος 2776 του 99 και σύμφωνα με στο σοφρονιστικό κώδικα, ναι, στην παράγραφο 23, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης όπως δημοσιεύθηκε, η ενδοσωματική έρευνα θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τη διάταξη αυτού του σοφρονιστικού κώδικα. Δηλαδή, ο κρατούμενος θα υποβάλλεται σε σωματική έρευνα σε ιδιαίτερο χώρο από 2 τουλάχιστον υπαλλήλους του ίδιου φύλου, με τρόπο τέτοιο που δεν θίγει την αξιοπρέπειά του. Σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη αιτία η οποία δικαιολογεί ενδοσωματική ή ακτινολογική έρευνα, τότε αυτή θα γίνεται μετά από εντολή του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού και μόνον από γιατρό.
Στην ουσία μας λένε ότι θα εφαρμόζεται ο νόμος, δηλαδή κάτι μας είπες.
Δεν είναι τίποτα.
Το μέτρο παραμένει.
Ούτε απαγορεύτηκε, το μέτρο παραμένει. Μάναυσο. Ο νόμος υπήρχε, απλά είπαν ότι θα το χρησιμοποιήσουν. Εξάλλου, να σου πω και κάτι. Αυτό που λέει ότι σε ειδικό χώρο από 2 γυναίκες, μέχρι τότε το ίδιο γινόταν. Και η Κατερίνα Γκουλιώνη σε ειδικό χώρο ήταν σε μια καρέκλα που δεν ήταν αποστηρωμένη.
Βέβαια, όχι από γυναίκες, όχι από υλικά, όχι από εργαλεία.
Που δεν ήταν τίποτα αποστηρωμένο. Από γυναίκες γινόταν, αλλά δεν έχει σημασία αν είναι άντρες ή γυναίκες, γιατί αυτές οι γυναίκες, οι ανθρωποφυλάκισες εκεί πέρα, αυτές τις έβαζαν χέρι, αυτές την έβριζαν. Δηλαδή είναι λίγο κοροϊδία.
Κομμάτια σαν καθρέφτης και γίνομαι εκείνο που φοβάμαι. Του κόσμου οφείλω
σαν καθρέφτης και γίνομαι εκείνο που φοβάμαι. Του κόσμου ο φύγας και ο τραπέτης και χάνομαι σαν κέρμα που κυλάει και σπάω σε κομμάτια σαν καθρέφτης.
Και επειδή λέγαμε για τον κολπικό έλεγχο που υφίστανται οι γυναίκες μέσα στη φυλακή, όταν είναι για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, κάτι ανάλογο γίνεται και στους άντρες με προκτικό έλεγχο. Θα σας διαβάσω ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στην Ελευθεροτυπία, στον Αστικό Τύπο, και είναι ένα άνθρωπο που έχει βγάλει ένας κρατούμενος, ο Δέλτα Προεστός Δημήτρης, λογικά πρέπει να είναι το όνομά του, νομίζω, και περιγράφει τον τρόπο που γίνεται ο έλεγχος για την εισαγωγή ναρκωτικών στις ελληνικές φυλακές. Με το καλημέρα, βγάλτε το σόβρακο, κάτσε κάτω, γύρνα, σκύψε, βήξε, ο απόλυτος εξευτελισμός. Πρωτομπήκε στη φυλακή το 1984, βγήκε το 1994 και ξαναγύρισε το 1995, οπότε και κρατείται μέχρι σήμερα μισόβια κάθειρξη. Συνολικά αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει 9 χρόνια πειθαρχείο. Πειθαρχείο, βρώμικο, κατουρημένο στρώμα, δεν τρως, δεν πίνεις, νερό, δεν καπνίζεις. Σε έχουν σε ένα τσιμεντένιο κλουβί, δεμένο με χειροπέδες. Θυμάται. Μου ξέσχισαν την ψυχή, γράφει ο ίδιος. Ξεκινάει με τη φυλακή διαβατών και λέει: τότε ήμουν δεμένο στο πειθαρχείο για 1,5 μήνα. Είχα φάει πολύ ξύλο. Κατούραγα και έκανα την ανάγκη μου στο στρώμα που κοιμόμουν. Έβγαλε τη χρυσή και αρρώστησα από υπατήτηδα. Αρχιφύλακας Μίτσος και διευθυντής Ευτυχίδης, αφού με είχαν σκοτώσει στο ξύλο, θυμάμαι, να με παρακαλούν να βγω από το πειθαρχείο και να με πάνε στο Λιμωδόν στη Θεσσαλονίκη για να μην πεθάνω. Για τον Προεστό υπάρχουν περιστατικά που του έχουν ξεσκίσει την ψυχή, όπως λέει χαρακτηριστικά. Ακραία περιστατικά μόνο με κάποιους υπαλλήλους. Υπάρχουν στο μυαλό μου και συνέβαιναν εκεί που δεν υπήρχε τρίτο μάτι. Απομόνωση, μπουντρούμια, καθυλώσεις, σταυρός, βασανιστήρια, εξευτελισμός. Ένας άλλος κρατούμενος, ο Μάκης, καταγγέλει. Μπροστά σε 8 υπαλλήλους μου ζητήθηκε να γυρίσω, να σκύψω και να βήξω. Εγώ το αρνήθηκα γιατί ένιωσα ότι προσβάλλεται και θίγεται η αξιοπρέπειά μου. Και με βάση το σωφρονιστικό κώδικα, είναι δικαίωμα του κάθε κρατούμενου να αρνηθεί οτιδήποτε μειώνει και θίγει την αξιοπρέπειά του. Ψηλά γράμματα για κάποιους. Δεκάδες είναι επιστολές που έχουμε λάβει από κρατούμενους σε όλες τις φυλακές της χώρας, ανθρώπινες ιστορίες αραδιασμένες σε 4 κόλλες χαρτιού με μπλε στυλό. Άνθρωποι που για τον οποιοδήποτε λόγο καταδικάστηκαν και σήμερα κρατούνται. Φαίνεται όμως πως η αποδοχή ευθυνών σταματάει με το που ακουστεί ο ήχος και η σιδερένια πόρτα της φυλακής ανοίξει. Μετά δεν υπάρχει απόδοση ευθυνών παρά μόνο για τους κρατούμενους. Και όταν δεν κρατείται ισορροπία, με δεδομένο ότι πολλές κοινωνικές υπηρεσίες είναι διαλυμένες, το παιχνίδι γίνεται επικίνδυνο και ξαναγυρνά ζητώντας εκδίκηση στην ίδια κοινωνία. Γιατί το θέμα των φυλακών πρέπει να μας αφορά όλους.
Και δεν νομίζω η μαμά να λυπεί. μπορέσεις ρε να με βρεις. Εμένα και το κρίσο παρελθόν σου. Μπαμπακά να πεθάνεις, να καείς. Και δεν νομίζω και κανείς να λυπηθεί.
Και έχουμε, έτσι, αναφερόμαστε κυρίως σε θέματα που αφορούν ιατρική περίθαλψη και αν αυτή είναι δυνατή μέσα στη φυλακή. Λίγο ειδικότερα να περιγράψουμε κάποια πράγματα από την κατάσταση στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού. Μεταξύ των άλλων θεμάτων είναι και το ότι υπάρχουν κάποιοι κρατούμενοι οι οποίοι είναι φορείς του AIDS, οι οποίοι χρειάζονται κάποια ειδική θεραπεία, τόσο στα φάρμακα όσο και και στην προσοχή που πρέπει να δίνεται και στη διατροφή τους και στο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να προαυλίζονται. Το θέμα είναι ότι εδώ στον Κορυδαλλό, στο νοσοκομείο του Κορυδαλλού, οι κρατούμενοι αυτοί βρίσκονται μαζί με κρατούμενους που έχουν φυματίωση, με αποτέλεσμα να αρρωσταίνουν από φυματίωση. Επίσης, κάτι ακόμα πολύ επώδυνο και πολύ κάτι που κάνει ακόμα περισσότερο την κατάστασή τους να χειροτερεύει είναι ότι κόβουν τη θεραπεία τους και ενώ επειδή είναι φορείς του AIDS και η θεραπεία είναι συγκεκριμένη, δύσκολη, θα πρέπει να γίνεται ακριβώς όπως δίνεται από τον γιατρό, γιατί αν διακόπτεται έστω και για λίγο, ξαναξεκινάς από την αρχή και το θεραπευτικό στάδιο στο οποίο έχει φτάσει ο ασθενής δεν υφίσταται πλέον. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει στον Κορυδαλλό. Και όπως διαβάζουμε, έχουν αναφέρει μέλη της πρωτοβουλίας, οι φορείς του AIDS προαυλίζονται για λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 2-3 ώρες, και τρέφονται λίγο καλύτερα από τους υπόλοιπους κρατούμενους ασθενείς εξαιτίας της ειδικής διατροφής που προβλέπει θεραπεία. Σε γενικές γραμμές όμως το φαγητό είναι κακό. Το χειρότερο όμως είναι ότι στους φορείς του AIDS κόβουν τη θεραπεία γιατί δεν υπάρχουν φάρμακα, με αποτέλεσμα να χάνεται όποια πρόοδος, αυτό που σας έλεγα. Το πρόβλημα που πυροδότησε την κατάσταση των κρατουμένων στον Κορυδαλλό είναι ότι τους έβαλαν μαζί με τους φυματικούς. Με αποτέλεσμα 4 φορείς του AIDS να πάσχουν τώρα και από φυματίωση. Γεγονός καταστροφικό για ένα φορέα του AIDS. Έγινε γι' αυτό το λόγο οι κρατούμενοι αυτοί το καλοκαίρι, αυτό συνέβη τον Ιούλιο, το φετινό Ιούλιο, έκαναν αποχή εισιτίου. Και μαζί τους προχώρησαν και άλλοι ασθενείς. Σε αποχή εισιτίου τότε το καλοκαίρι. Ο λόγος ήταν ότι, για παράδειγμα, οι κρατούμενοι με ακροτηριασμένα μέλη, για αυτούς δεν υπάρχουν καροτσάκια. Ενώ όταν αγοράστηκαν κάποια καροτσάκια και δόθηκαν στις φυλακές, δεν έγιναν δεκτά από τις αρχές των φυλακών, γιατί δεν μπορούσε η φυλακή να δικαιολογηθεί στην εφορία.
Αυτό είναι κάτι που είχε κάνει πρωτοβουλία πριν από 3 χρόνια. Να καταλάβω τη βαρβαρότητα του σοφρονιστικού μηχανισμού και την αναλγησία τους. Δεν δέχτηκαν τα καροτσάκια για τους ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη, γιατί κάποιος δεν μπορούσε να τα δικαιολογήσουν. Δηλαδή, τυπικά εμπόδια, ηλίθια εμπόδια για ένα αυτονόητο δικαίωμα των κρατουμένων.
Chaba, check it out. Let's see what it's made out of.
Το ζήτημα της υγείας στις ελληνικές φυλακές είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε κουβεντιάσει και αυτό και στην εκπομπή, αλλά και στο έντυπό μας το κελί.
Έχουμε πει εξάλλου τις περισσότερες φορές που είχαμε θάνατο στη φυλακή. Οφειλόταν πολλές φορές ότι δεν έφτασε ποτέ ασθενοφόρο, στο ότι οι άλλοι κρατούμενοι έκαναν τους γιατρούς και τις νοσοκόμες τους πιο βαριά ασθενείς κρατούμενους.
Πάγιο αίτημα των φυλακισμένων και του κινήματος έξω από τα κελιά είναι η παγωγή του συστήματος υγείας των φυλακισμένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γενικά για το ζήτημα της υγείας στις φυλακές θα επανέλθουμε μια εκπομπή αφιερωμένη σε αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλο, από τους προκτικούς και κλοπικούς ελέγχους μέχρι
το AIDS,
μέχρι το σύστημα υγείας, τα πάντα. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτό.
όποιον του ερχότανε, χωρίς να το σκεφτεί. Κι άμα ψηλό βαριότανε, άραζο πουρις και να λιαστεί. Πήραζε τις μελαχρινές, ήταν ωραίος ο Πάπης ο Φλού. Τσιμπολογούσε τις ξανθιές, ήταν ωραίος ο Πάπης ο Φλού. Κι όταν τον μπουζουριάζανε ψοφιός κοριός ο Πάπης ο Φλού, κι αν τον πολύ ρωτάγανε σου λέγε Φλού.
Φίλε μου λάνε Φλού.
Πειράζω ποιον του ερχότανε, χωρίς να το σκεφτεί. Κι άμα ψηλό βαριότανε, αράζω που βρίσκει να γιαστεί.
Λοιπόν, το καλοκαίρι είχαμε επίσκεψη του εκπροσώπου του ΟΗΕ, του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα φωτοδανειστήρια Manfred Novak, ο οποίος επισκέφθηκε σοφρονιστικά καταστήματα και καταστήματα κράτης, κέντρα κράτης αλλοδαπών και αστυνομικά κρατητήρια. Το πόρισμά του φυσικά είναι, μιλάει για άσχημες συνθήκες κράτης, παρατήρησε υπερσυγκέντρωση κρατουμένων. Μιλάει για τα αστυνομικά τμήματα που έχουν μετατραπεί σε κέντρα κράτησης μεταναστών για διάστημα που πολλές φορές ξεπερνάει τους 6 μήνες. Οι φυλακές μας έχουν 4 φορές περισσότερους κρατούμενους από τις δυνατότητές τους. Τα κελιά είναι βρώμικα, κακές συνθήκες ξερισμού και φωτισμού. Οι κρατούμενοι στα κρατητήρια δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση, καθώς δεν υπάρχουν διερμηνείς, αλλά ούτε και νομική βοήθεια, ούτε και ιατρική φροντίδα. Λέει ότι ενώ αναμέναμε να βρούμε και Έλληνες κρατούμενες για ποινικά αδικήματα, ύστερα από συμπλοκές μεταξύ μεταναστών και ρατσιστικών ομάδων, δεν βρήκαμε παρά μόνο αλλοδαπούς κρατουμένους. Εδώ βάζει το ζήτημα του ρατσισμού και της ανόδου των ρατσιστικών ομάδων, που ενώ περίμενε ο ελληνικός μηχανισμός, ο αστυνομικός μηχανισμός να κυνηγάει και τους ρατσιστές, από ό,τι βλέπει μόνο οι μετανάστες είναι αυτοί που βιώνουν.
Να αναφέρουμε λίγο αυτό που λέγαμε και πέρυσι, ότι στις φυλακές τη στιγμή πάνω από το 50% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί και δεν είναι Έλληνες. Και οι περισσότεροι είναι για λόγους που δείχνουν ακριβώς ότι είναι θύματα της συνεργασίας πολλές φορές ρατσιστικών ομάδων με τους αστυνομικούς.
Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστήριων και της Απάνθρωπης Συμπεριφοράς, που καταλογίζει στην Ελλάδα απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στους κρατούμενους και βασανισμό. Έχει γράψει έκθεση για το 2009 που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες. Μιλάει ότι σε κάποιες περιπτώσεις η κακομεταχείριση προσυδειάζει με βασανισμό. Έχει καταγγέλει τους εικονικούς βιασμούς από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ένας αξιόπιστος, ανεξάρτητος και αποτελεσματικός μηχανισμός ώστε να προσάγονται οι επίορκοι αστυνομικοί. Και ακόμα στυλιτεύει τις συνθήκες κράτησης στα κέντρα κράτησης για παράτυπους αλλοδαπούς, για τις σοβαρές ελλείψεις και για την έλλειψη σε καθαρά κλινοσκεπάσματα και είδη υγιεινής.
Σάρδο, γωνιακά, φτωχά μου ανδράποδα, φρικτά, εγκεφαλώα, λιωτικά, τρυπάτε. Κυρίως όταν σας σας μιλώ για τον υπόταχτο. Εγώ πως είμαι όντο φωτεινό, γελάτε. Γελάτε σάρδο, νιακά φτωχά μου ανθρώποδα, φίχτα με κεφαλοά, λιωτικά τρυπάτε.
Θέλουμε στο σημείο αυτό να αναφέρουμε κάποια στοιχεία από μία μελέτη επιστημονική που έχει γίνει από ένα λέκτορα κυματολογίας από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Και είναι Έλληνας και έχει τίτλο «Θεσμός της υφόρων απόλυσης στην Ελλάδα». Σε αυτή τη μελέτη αναλύει το θεσμό της υφόρων απόλυσης, ο οποίος εισήχθη στο ελληνικό σοφρονιστικό σύστημα το 1911 και ισχύει μέχρι σήμερα. Λέει λοιπόν τι έχει αλλάξει και τι δεν έχει αλλάξει και πώς και αυτό λοιπόν που βγάζει σαν συμπέρασμα η μελέτη είναι καμία μεταρρύθμιση. Θα το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Και στην εισαγωγή του συγκεκριμένα λέει «Ο όρος της υφόρων απόλυσης χρονολογεί έναν αιώνα». Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό είναι πως καμία από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει εδώ και έναν αιώνα δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα για μια προοδευτικά μεγάλης κλίμακας αλλαγής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν εισήχθη αυτός ο θεσμός, θεωρήθηκε ένας θεσμός καινοτόμος που θα έφερε αλλαγή, θα αποσυμφόριζε τις φυλακές και ταυτόχρονα θα ευνοούσε και την επανένταξη των κρατουμένων. Αντίθετα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όπως λέει η μελέτη, δηλαδή από το 1996 μέχρι το 2006, μέχρι εκεί φτάνει η έρευνα, ο αριθμός των κρατουμένων σε ελληνικές φυλακές αυξήθηκε σημαντικά. Χαρακτηριστικά, στη δεκαετία αυτή που ανέφερε, 1996-2006, η αύξηση των καταδικαστέντων και όχι προφυλακιστέντων σημειώνεται στο ποσοστό του 52,6%. Στην πραγματικότητα, στο πλαίσιο μιας πομπόδους ρητορικής με σκοπό την εξάλληψη σοβαρών αδικιών εις βάρος των κρατουμένων, έτσι όπως είχε εισηχθεί δηλαδή με αυτή την αιτιολόγηση ο θεσμός της υφόρων απόλυσης στην Ελλάδα, η υφόρων απόλυση χρησιμοποιήθηκε περισσότερο για τον έλεγχο των κρατούμενων. Αυτό πώς μπορεί να γίνει κατανοητό? Πρώτον, γιατί η φόρον απόλυση χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο μηδενικού κόστους για την ελάφρυνση των ήδη επιβαρημένων φυλακών. Δηλαδή, τον διώχνεις από τη φυλακή, έτσι μειώνεις το κόστος λειτουργίας μιας φυλακής. Και από την άλλη, με τη μέθοδο καρότου και μαστιγίου ως μηχανισμός ελέγχου των κρατουμένων. Και αναφέρεται, επειδή είναι και ιστορική ταυτόχρονα η έρευνα, ότι η μόνη χρονική περίοδος στην οποία αυτός ο θεσμός λειτουργήσε με κάποια αποτελέσματα ήταν την περίοδο 17-23, 1917-1923, όπου το ποσοστό των κρατουμένων που ευεργετήθηκαν από το θεσμό τότε έφτασε το 88%.
Πέντε χιλιάδες και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι.
Και συνεχίζοντας αυτά που αναφέραμε για τη μελέτη, είναι ότι ο θεσμός της φόρων απόλυσης, δηλαδή να βγει ένας κρατούμενος από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους, χρειάζεται να υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία να τα πληρεί ο κρατούμενος. Με το πέρασμα των χρόνων, η δυνατότητα και η αξιολόγηση του αν πληρούνται αυτά τα κριτήρια συγκεντρώθηκε στα χέρια δικαστών. Και αφού λέμε δικαστές, κυρίως εννοούμε την πλειοψηφία των δικαστών, μιλάμε δηλαδή για παραδοσιακά σκληρούς συντηρητικούς δικαστές. Με αποτέλεσμα λοιπόν πρακτικά να προκληθούν περιορισμοί ως προς τη χορήγηση της υφόρων απόλυσης σε κρατούμενους. Αυτό ακροτηρίασε το θεσμό και προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια αλλά και το θυμό των κρατουμένων, γράφει η μελέτη. Ταυτόχρονα τι γίνεται όταν μέσα από τις φυλακές αποσιάζουν παντελώς ή σε πολύ μεγάλο βαθμό οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου σε περίπτωση αποφυλάκησης ενός κρατουμένου, για παράδειγμα ο χαρακτήρας του, αφέθηκαν αποκλειστικά στους εισαγγελείς και αυτό δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα που τα επισημαίνουν ακόμα και πηγές από το Υπουργείο. Δηλαδή, παρατηρείται στις περισσότερες φυλακές δραματική έλλειψη υπαλλήλων στις κοινωνικές υπηρεσίες. Και αυτό που συμβαίνει είναι το ρόλο του τελικού κριτή, δηλαδή αυτοί που θα συγκεντρώσουν που θα καταλήξουν στο αν υπάρχουν τα κριτήρια, αλλά θα ψάξουν να διαπιστώσουν και τα κριτήρια για να αφαιθεί κάποιος ελεύθερος, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις εισαγγελείς πολύ συντηρητικοί, οι οποίοι απαγορεύουν την άδεια σε κάποιον μόνο και μόνο επειδή είναι αξίριστος. Για τις άδειες που είναι προπομπός και ουσιαστικά συνιστούν δοκιμαστικό στάδιο ώστε να εφαρμοστεί στη συνέχεια η φόρων απόλυση, συνεδριάζουν τα τοπικά συμβούλια των φυλακών. Ωστόσο, με νόμο που πέρασε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης ο Δένδιας, ο γνωστός νόμος που βασανίζει πολύ την κατάσταση, την κάνει όλο και χειρότερη, σε περίπτωση που συμβούλιο με εισαγγελέα έχουν διαφορετική άποψη, καθοριστικό ρόλο παίζει η άποψη του εισαγγελέα. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο εισαγγελέας μπορεί να μην έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή του τον άνθρωπο που καλείται να κρίνει. Και αυτό το έχουμε αναφέρει και στις περσινές εκπομπές με τον περίφημο νόμο Δένδια. Είναι και νομικά το σημείο που καθιστά την άδεια ευσεβή πόθου κάθε κρατούμενο που δεν μπορεί ποτέ να το αποκτήσει. Και μίλησαμε και στην προηγούμενη εκπομπή για το θέμα των αδειών, το πώς αυτές δεν χορηγούνται και σε τι απόγνωση μπορούν να οδηγήσουν κάθε κρατούμενο που είναι μέσα.
Τα βουτιά σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία. Τα βουτιά σου Μαρία,
σκοπιά κάψει μια καρία. Δεκαπέντε χιλιάδες και μία στραβάδια απολύομαι.
Και εφόσον ο χρόνος δεν είναι αρκετός και μια εκπομπή μια ώρα δεν θα μπορούσε να καλύψει όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τις ελληνικές φυλακές, έχουμε ξαναμιλήσει, έχουμε κάνει και ιδιαίτερη εκπομπή για τα ναρκωτικά. Η πρωτοβουλία έχει κάνει και εκδήλωση μεγάλη για τα ναρκωτικά, με αίτημα την αποποινικοποίηση, ενάντια στο βάρβαρο κύκλο ποινικοποίησης και εγκλισμού. Υπάρχει μια καινούργια εξέλιξη. Εξετάζεται ένα καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο που οδηγεί προς την αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών. Προφανώς δεν πιστεύουμε ότι η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης τιμά τη λέξη σοσιαλιστική στον τίτλο της, ούτε οδηγείται από ανθρωπιστικά κριτήρια. Απλά ίσως και μετά από την δημόσια κατακραυγή που δέχτηκαν ύστερα από την καταδίκη για εσόβια κάθεξη στη Μαριάνθη Πατσελή για κατοχή 12 γραμμαρίων ηρωίνης, και ίσως ύστερα και από την αναγνώριση του φαύλου κύκλου στον οποίο οδηγούν οι αυστηρές ποινές για τα ναρκωτικά, εξετάζουν λοιπόν την ελάφρυνση του νομοθετικού πλαισίου για τα ναρκωτικά. Συγκεκριμένα μιλώντας, σκέφτονται την τροπή της κατοχής μικροποσότητας για ίδια χρήση σε πτέσμα, τα περίφημα βαποράκια εντός εισαγωγικών θα τιμωρούνται σε βαθμό πλημελήματος, η δε εξαρτημένη χρήση αντί για φυλακή θα οδηγούνται σε θεραπευτικά κέντρα. Μια ακόμα εξέλιξη είναι ότι οι κακουργηματικές ποινές αντί για να ξεκινούν από τα 10 χρόνια όπως είναι σήμερα θα ξεκινούν από τα 5, και εξετάζεται ακόμα η θέση συγκεκριμένων προϋποθέσεων για την επιβολή της εσόβιας κάθειρξης. Αυτά είναι σε πολύ γενικές γραμμές τα πλαίσια που εξετάζεται, που εξετάζουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ναρκωτικά. Ίσως επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα όταν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη.
Κρατώντας θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι, θέλω να πούν τι είναι ο άνθρωπος. Χτες ακόμα εζούσε και βουβί στο παιχνίδι τους θα βαλθούνε και πάλι. Κάποιος θα είναι συνάδελφος στα ψηλά που θα γράψει πως προώρος απέθανε ο ουρανής στην ξένη. Νέος γνωστός εις τους κύκλους μας κάποτε είχε εκδώσει μία συλλογή ποιήματα όλα υποσχομένη. Κι αυτή θα είναι η μόνη του θανάτου μου μνήμα. Στο χωριό μου θα κλάψουνε μόνο οι γέροι γονεί μου και θα κάνουν μνημόσυνο με περίσσιους παπάδες όπου θα είναι όλοι φίλοι μου. Ίσως οι οχτροί μου.
του φθινόπορου δίλη σε μια κάμαρα ξένη στο πολύβο Παρίσι και μια κέτη θαρώντας πως την ξέχασα κι άλλη θα μου γράψει ένα γράμμα και νεκρό θα με βρίσει.
Και τι με νοιάζει εμένα, δεν είμαι με κανένα. Σου λέω καλά τις κάνανε γιατί μας προκαλούσε και μάτι εκατομμύρια ενώ και ο Θεός πεινούσε. Περάστηκε αδιάφορα, εκάτσαν και κοιτούσαν του διευθυντή τις σύγκυλιές και αυτούς τους ενοχλούσαν. Κάποιος πανικοβλήθηκε, μπας ήτανε ο γιος του. Ιδρωμένος λογιστής μπας κι ήταν ο άνεψιός του. Κι όσο για τον ταμεία που πήγε να μηνθεί όταν αναρωτήθηκε για ποιον και το γιατί, στα τέτοια μου ψιθύρισε και γέμισε τις τσάντες. Άντε και καλή τύχη μάγκες. Στο μπάτσο βλέπεις πέρασε μονάχα η κοροϊδία. Έχει τις ευθέσεις ή πως είναι εξουσία. Και τώρα γύρα του με δύο όρθανα, με τρεις και εξήντα σύνταξη τη μοίρα κάστημα και μια γνωστή αιτία.
Και πέρασε η ώρα και η εκπομπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Ήταν πολύ περιληπτικά και επιλεκτικά θέματα των φυλακών το τελευταίο μήνα. Δεν αναφερθήκαμε σε όλα, δεν προλάβαμε.
Προσπαθήσαμε να καλύψουμε ό,τι έγινε στις φυλακές από τότε που έγινε η τελευταία μας εκπομπή μέχρι σήμερα. Βέβαια δεν αναφερθήκαμε σε θανάτους στις φυλακές, ούτε σε άλλα περιστατικά όπως αποπήρωση αυτοκτονιών κτλ. Είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά θα επανέλθουμε. Διότι σε μια ώρα προφανώς και δεν μπορείς να χωρέσεις τα πάντα.
Σας χαιρετάμε.
Την επόμενη φορά δεν έχουμε να σου πούμε τι θα πούμε, αλλά.
Θα γίνει η εκπομπή της επόμενης Πέμπτης.
Θα γίνει η θα είναι πιο καλή.
5 με 6. Θα είμαστε έτσι, υποσχόμαστε καλύτερα. Καλό απόγευμα από εμάς. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.
Γεια σας.
Και καλή τύχη, μάγκες.
nieves.